Novinarenje.
Da, questo Shadow Chancellor di Scozia.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić, počinje novinarenje. Evropski mediji prate rasplet pregovora o formiranju parlamentarne većine u Nemačkoj. Kako navode dnevni listovi na naslovnim stranama, Nemci će najverovatnije ponovo izaći na izbore nakon neuspeha razgovora o vladajućoj koaliciji. Kancelarka Angela Merkel je u intervju za televiziju ZDF izjavila da ne vidi razlog za ostavku i smatra da bi novo izjašnjavanje građana doprineti stabilnosti u zemlji. Razgovore o parlamentarnoj većini, navodi Deutsche Welle, prekinuli su predstavnici stranke Slobodnih demokrata, koji smatraju da u koaliciji ne bi mogli da ostvare svoje predizborne ciljeve. Kako navodi portal magazina Spiegel, pitanja migranata i ekologije bila su ključna za neuspeh formiranja većine u Bundestagu. Kancelarka Angela Merkel ne želi da vodi manjinsku vladu, a o mogućem savezu sa socijaldemokratama i novoj velikoj koaliciji govorit će nakon sastanka sa predsjednikom Nemačke Frank-Walterom Steinmeierom, koji je zakazan za sutra. Socijaldemokrate Martina Schulza su ranije najavile da za sada žele da ostanu u opoziciji, ali i podržale moguće vanredne izbore. U medijima širom sveta jedna od vodećih tema i dalje je politička situacija u Zimbabveu. Vladajuća partija u toj zemlji je najavila da će pokrenuti postupak smene predsjednika Roberta Mugabea, pošto nije podneo ostavku u roku koju su mu odredili. Kako javlja CNN, osnov za smenu je uzurpacija vlasti, odnosno namera da omogući svojoj supruzi Grace da prekrši ustav i upravlja vladom. Partija ZANU je saopštila da bi postupak smene mogao da se završi sutra, ukoliko ga drže oba doma parlamenta. Associated Press prenosi izjavu nekadašnjeg Mugabeovog zamenika Emersona Mnangve, koji je zatražio da predsjednik odmah podnese ostavku. Agencija podsjeća da je smena tog nekadašnjeg visokog funkcionera vladajuće partije uticala na vojsku da pokrene akciju smene vlasti, budući da armijski vrh smatra da Mugabeova supruga Grace ne bi bila dobar lider. Mnangva je u saopštenju naveo da se ne nalazi u Zimbabveu i da se neće vratiti u zemlju dok ne bude zadovoljan svojom ličnom bezbednošću. Da li se nazire rešenje sirijske krize? Naslovi su na današnjim stranama internet portala. Predsjednici Rusije i Sirije Vladimir Putin i Bašar el-Asad su saglasni da je potrebno odustati od vojnog rešenja u sirijskom sukobu i okrenuti se političkom rešenju. Lideri dveju zemalja su u Sočiju razmotrili trenutnu situaciju na Bliskom istoku uoči sutrašnjeg samita o Siriji, na kojem će učestvovati šefovi diplomatije Turske, Irana i Rusije. Kako prenosi Reuters, portparol Kremlja Dmitri Peskov je izjavio da je Asad poseta trajala 4 sata. Moskva je najavila da će o sastanku sa Asadom Putin u toku dana telefonom razgovarati sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. U nastavku emisije Vesti iz regiona, jedna od centralnih tema u regionalnoj štampi je 22. godišnjica Dejtonskog sporazuma. U listu Glas Srpske opširan tekst o budućnosti sporazuma i odnosa u regionu. Dejtonski mirovni sporazum je sveto slovo i ne treba gubiti vreme i narušavati mir pokušajima da bude izmenjen na štetu nekog od konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini, ocenili su najviši zvaničnici Republike Srpske. Na račun Dejtonskog sporazuma stižu i brojne kritike. Za mnoge zvaničnike, najviše za bošnjačke vlasti u federaciji, Dejton je prepreka uspostavljanju punog funkcionisanja Bosne i Hercegovine kao jedinstvene države. O tome koliko je sporazum danas značajan za odnose u BiH, za novinarenje je govorio profesor ekonomskog fakulteta iz Mostara, sociolog Slavo Kukić. Najpre smo ga pitali kako objašnjava činjenicu da sporazum i posle više od dve decenije sve politički suprotstavljene strane u Bosni i Hercegovini tumače drugačije.
Bosna i Hercegovina je zemlja paradoksa, pa i logičkih paradoksa. Priča o Dejtonskom sporazumu je najbolji dokaz tome. Oni koji su u ovo vrijeme 95. godine optuživali i Dayton i koristili ga kao krunski argument da se čitav svijet urotio protiv jednog naroda. Danas Daytonski sporazum, uključujući njegov aneks 4, proglašavaju svetinja. Oni pak koji su 95. u doba proslavljali Daytonski sporazum kao svoju pobjedu, danas imaju stotine zamjerki tom istom i optužuju ga, posebno njegov aneks 4, Ustav Bosne i Hercegovine, za sve muke koje Bosna i Hercegovina prolazi. Ja naravno mislim kako nisu u pravu niti jedni ni drugi i kako uopće nije posrijedi ovako ili onako značenje Daytonskog sporazuma. Da pače, norme nisu svemoćne u životu čovjeka u zajednici. Norme mogu pomoći, mogu regulirati procese, ali ne mogu same za sebe učiniti ništa bez ljudske volje. A ovdje te ljudske volje, mislim prije svega na političku volju političke klase Bosne i Hercegovine, nedostaje. I utoliko, dakle, i ono što objektivno Daytonski sporazum, prostor koji on po sebi objektivno stvara, ništa od toga nije iskorišteno u prethodne 22 godine, da pače, ova zemlja se opet zbog dominacije točno određenih političkih filozofija, umjesto da je u 2017. vraća sve više prema 90.
A koje su ključne tačke sporazuma o kojima se i danas razgovara?
Pa dobro, naravno, svi aneksi Daytonskog sporazuma su na svoj način ključni. Ali ja osobno mislim da za današnji život Bosne i Hercegovine je najznačajniji aneks 4, Ustav Bosne i Hercegovine, koji regulira današnje procese u Bosni i Hercegovini. Sve ostalo je, recimo, aneks 7, koji regulira pitanje povratka izbjeglih i prognanih ljudi od svojih kuća. Ja mislim da je to priča završena, jer generacija koja je nakon Daytona rođena danas je generacija punoljetnih građana koji imaju u drugim dijelovima svijeta ili Bosne i Hercegovine svoje svijetove, svoje prijatelje, svoje komšije i naprosto svaka priča o njihovom povratku tamo gdje su im roditeljski koreni je priča koja objektivno nije realna. Ali Ustav Bosne i Hercegovine jeste dokument koji regulira procese u Bosni i Hercegovini danas. Istina je da on u sebi ima koliko god hoćete loših dimenzija, jeli, prije svega kad su u pitanju građanska i ljudska prava bosansko-hercegovačkih građana, prije svega onih koji su tamo gdje žive nominalno u manjini i zbog čega ne mogu ostvariti dio svojih građanskih i ljudskih prava, ali ako apstrahiramo to, Ustav Bosne i Hercegovine i danas otvara toliko širok prostor da bi, kad bi postojala politička volja političke klase na jednoj, drugoj, trećoj strani, imali bi toliko prostora za političko djelovanje i toliko prostora, da tako kažem, da stvore ambijent za angažiranje stranog i domaćeg kapitala, ambijent za otvaranje radnih mjesta, ambijent za viši životni standard ljudi i ambijent da ljudi ne odlaze iz ove zemlje u druge dijelove svijeta. To se međutim ne čini, ne zbog Daytonskog ustava, nego zbog činjenice da su na sceni i danas političke filozofije koje su zapravo odgovorne za rat u Bosni i Hercegovini i za stotine hiljada mrtvih.
A da li bi eventualna revizija sporazuma pomogla ili je ipak potrebno neko potpuno novo ustrojstvo Bosne i Hercegovine?
Ništa nije tako dobro da ne može biti bolje, da se razumijemo. Pa i kad se tiče Daytonskog sporazuma, kad se prije svega tiče Daytonskog ustava Bosne i Hercegovine. Ali ja ponavljam, samo po sebi nijedna norma nije svemoćna i ne može učiniti ništa bez ljudske volje. Sovjetski savez je 36. godine imao u to vrijeme najdemokratskiji ustav u svijetu, ali on nije bio nikakva smetnja gulazima. Prema tome, faktor čovjeka je odlučujući faktor od kojeg ovisi hoće li jedna norma biti primijenjena i hoće li ona biti stavljena u službu čovjeka ili će biti korištena protiv njega. Naravno da se Dejtonski ustav može poboljšati. Kada bi ja pravio neka idealna rješenja, ta priča bi izgledala sasvim drugačije. Ali ta priča ne ovisi o pojedincu, ona ovisi naprosto o zajednici koja nastanjuje prostor Bosne i Hercegovine, u kojoj su tri konstitutivna naroda, jeli, koji moraju naći neki konsenzus, ili njihovi predstavnici moraju naći neki konsenzus. Prema tome, to ne ovisi uopće o mene, o mojim konstrukcijama, nego o realnom stanju. Međutim, i u tom stanju ne bi odgovaralo povijesnoj istini da mi nikada nismo mogli živjeti zajedno. Da pače, ljudi na tom prostoru su živjeli kroz stoljeća zajedno. Komšija je gledao svoga komšiju kao najrođenijega, pomagao i tako dalje jedan drugome. Nismo mi to zaboravili ni danas. Ovaj prostor zapravo niti u jednom detalju još uvijek, iako je prošlo 22 godine, nije počela zahvaćati katarza. A bez te katarze nema nikakve promjene, za ludu stotine novih ustroja, za ludu stotine novih ustava.
Profesore Kukiću, hvala vam na razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
Bio je to sociolog Slavo Kukić, profesor ekonomskog fakulteta iz Mostara. Podsjećamo, mirovnim sporazumom koji su pre 22 godine parafirali tadašnji predsjednici Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović, Hrvatske Franjo Tuđman i Srbije Slobodan Milošević, zvanično je okončan trojpogodišnji rat u Bosni i Hercegovini. Sporazum je potom potpisan 14. decembra 1995. godine u Parizu. Niko od potpisnika danas nije među živima. Dugo se nije znalo gdje su zapravo originalni primjerci sporazuma. Jedan je nedavno pronađen na Palama, ali još uvijek nije poznato da li je to originalan dokument. Dugo se spekulisalo ni da bošnjačka strana nema svoj primjerak. 9:52, slušajte Novinarenje.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
I u drugom delu emisije prelistavamo domaću dnevnu štampu. U studiju je Igor Obračević, naš kolega iz emisije Večeras zajedno. Igore, dobar dan.
Dobar dan, želim naravno svim našim slušalcima. Dobar dan i tebi, Nikola. Evo, imamo malo vremena, par minuta, pa ću krenuti odmah u prelistavanje. Da krenemo od lista Blic, jedan baš onako interesantan tekst na 6. strani Blica. Lažni Šutanovac iz Nigerije varao Amerikanke za pare. Dragan Šutanovac našao se ni kriv ni dužan u centru Facebook skandala, i to zato jer je jedan Nigerijac procenio da bi njegove slike u uniformi mogle da se dopadnu lakovernim damama širom sveta. Kaleb Kofiteta iz Nigerije osumnjičen je da se na Facebooku predstavljao kao pripadnik američke armije pod pseudonimom Mark Williams. On je kao profilnu fotografiju na toj društvenoj mreži koristio sliku predsjednika Demokratske stranke Dragana Šutanovca. Kofiteta je zatim stupao u emotivne veze sa ženama širom sveta, tražeći od njih novčanu pomoć kao vojnik američke mirovne misije u Africi, koji je zapao u financijske probleme. Dakle, definitivno interesantno. Dalje u Blicu, novi bezbednosni problem sa Pančevačkim mostom. Pančevac počeo da se obrušava, to je naslov. Natpis pažnje obrušava se deo konstrukcije mosta, zatekao je Beograđane koji su tokom jučerašnjeg dana prilazili železničkoj stanici Pančevački most. Dalje u Blicu, savjeti za uštedu našim građanima vezani za grejnu sezonu. Drva štede novac, najskuplja struja. Najmanje novca za grejanje tokom ove zime potrošit će oni koji mogu da kupe jeftina drva, ljudi koji se greju na prirodni gas, a rješenje za zimu mogu da budu i klima uređaji, pogotovo ako zima bude blaga. Tu su i cene što drva, peleta, ložulja, struje i tako dalje.
Pa svakako tema koja makar u ovom periodu najviše okupira sve naše građane.
Naravno. Da pređemo na večernje novosti. Na naslovnoj strani novosti pišu o akciji srpske policije koja je privela 93 osobe. Direktori Azotare uhapšeni zbog cevi. U akciji suzbijanja korupcije i kriminala privedeni i policajci. Zaplenjeni droga, oružje, vozila, kompjuterska oprema i alat za obijanje. Dalje u novostima, načelnik uprave saobraćajne policije MUP-a Srbije, Nebojša Arsov, najavljuje dva tehnička za stare automobile. Vlasnici vozila starijih od 15 godina, ako narodni poslanici usvoje nove izmene i dopune zakona o bezbednosti saobraćaja, uskoro će morati dva puta godišnje da posete liniju tehničkog pregleda. Arsov je naveo i da je prosječna starost vozila u Srbiji čak 16 godina i tehnička ispravnost je jedna od najbitnijih karika u ukupnoj bezbednosti saobraćaja na našim putevima. A javno preduzeće Srbija voz u Beogradu organizuje promotivno putovanje železnicom, najavljuju večernjim novostima. Deda Mraz ove godine stiže i vozom. Javno preduzeće Srbija voz organizovaće u decembru novogodišnje putovanje za devojčice i dečake. Polazak je 16. decembra u podne sa glavne železničke stanice, a vožnja do Zemuna i nazad trajeće oko 70 minuta. Da pređemo na list danas. U danasu pišu o aktualnoj političkoj krizi u Nemačkoj, kako koncept formiranja manjinske vlade u Nemačkoj, ističe se u brojnim analizama, ne postoji, a socijaldemokratska partija ne želi veliku koaliciju koja bi bila alternativa Jamajci. Novi izbori u Nemačkoj su izvesni, kako piše danas. Tu je i tekst o prvoj saradnji dve operske kuće. Nova postavka Mozartove opere Don Giovanni biće premijerno izvedena 22. novembra na rođendan Narodnog pozorišta u Beogradu i tu u režiji pod dirigentskom palicom gostiju iz Italije Alberta Triolija i Marka Boemija. U pitanju je prva zvanična saradnja i koprodukcija između Nacionalnog teatra i prve privatne opere kod nas Madenijanuma.
Evo imamo vreme možda za još 2-3 naslova.
Imamo vreme još za politiku na kraju. Na naslovnoj strani politike najava intervjua sa Zoranom Zajevim, predsjednikom Vlade Republike Makedonije. Naslov je Makedonija i Srbija zajedno na strani mira. A tu je u politici i jedan tekst o radovima na Slaviji. Naslov je Pešaci besni zbog nedovršenih trotoara. Ako se pitaju pešaci, obnova centralnih prestorničkih saobraćajnica nije završena. Oni su prilično besni zbog toga da bi stigli na odredište i dalje moraju da gaze po pesku, rizli, šljunku. Beogradskim damama i gospodi koji se trude da ne ukaljaju cipele, jedina šansa da to izbjegnu je skakutanje po paletama. Eto, to bi ukratko bili oni najaktualnije teme o kojima pišu današnji dnevni listi.
Igore, hvala ti. Igor Bračević prelistavao za vas domaću dnevnu štampu u današnjem novinarenju, a mi time i završavamo ovu emisiju. Moje ime je Nikola Denčić, ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatan vam dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.